De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada, hoxe xa a día 1 de decembro. Comezamos este mes do Nadal, pues as portas tamén xa da fin de semana dunha ponte, da ponte da Constitución, un mes, no que hai moitos festivos, xa saben, veñen todos eses días de festa do Nadal e demais, e ademais, non se descarte que veña a gripe tamén alá por aí polo Nadal, non? Como parece ser habitual. Esperemos que non, pero bueno, xa temos abondo co incremento de casos de COVID que se sigue producindo e que nos pon de novo en alerta. Hai que seguir extremando as precaucións, hai que seguir tomando precaucións, non descuidarse, porque a sexta onda pois está aquí sin dúbida, os casos siguen subindo en Oleiros, por exemplo. Con respecto á xornada de onte, pois temos un total de 43 casos en sete días, que son 7 máis que os de onte, e 56 en 14 días, que son 4 máis tamén que os de onte. Así que seguimos subindo. Tamén en Cambre a subida foi importante. En fin, que hai que seguir prestando atención, que hai que seguir tomando precaucións, que non hai que descuidarse para que, o Nadal se poida, cando menos celebrarlo dunha maneira máis ou menos normal, dentro do normal que poida ser esta situación. Pero seguimos en pandemia, sin dúbida, e por tanto, é algo que temos que ter presente. Hoxe, ademais, día 1 de decembro, conmemórase o Día Mundial da Sida. Dedícase este día a dar a coñecer os avances contra a pandemia do VIH-Sida causada pola extensión da infección deste virus. O lema para o Día Mundial da Sida é responsabilidade compartida. O Día Mundial da Sida conmemorouse por primeira vez o 1 de decembro do ano 1988. Escolleuse esa data por cuestións de impacto mediático. Desde entón, máis de 25 millóns de persoas no planeta morreron a causa desta enfermedade, desta outra pandemia. Desto imos comezar falando desto porque en esa conmemoración do Día Mundial da Leuta contra a Sida, Carla Antonelli, que activista trans, política e actriz, escribe en el diario.es: 40 anos de VIH, a pandemia que nunca se foi. Escribe Carla Antonelli: Carla, teño a sida, e di nunca esquecerei ese día. Foi a primeira vez que alguén me confesaba, coa voz quebrada e coa súa mão sobre o meu xeonllo, que tiña VIH. Aquela bela flor do sur tardou moi pouco en marchitarse e deixounos demasiado cedo, como a millóns de persoas por todo o mundo. A xente recorda os anos 80 polo seu brilo e polas lentejuelas, polo despertar e pola euforia, pero tamén foron anos de sombra, de perda e de estigma. Foron anos nos que as persoas dos márxenes morrían devorados pola vida, cando apenas empezaban a camiñar a plena luz. O cancro gay, decíanlle. Aquela pandemia cebouse cos homes que tiñan sexo con homes, coas mulleres trans, cos consumidores de drogas, coas persoas que exercían a prostitución, claro que sí. Pero pouco tardamos en saber que o bicho non tiña nada que ver con ningunha orientación ou identidade, senón coas prácticas de risco. De nada servía evidencia científica, daba igual. Grabaron no su estigma. E como a pena de morte non era castigo dabondo, aí estaba a penitencia. Ainda choro de rabia ao pensar na xente que morreu soa e morta de frío no seu coche, dos mozos que non puideron despedirse dos mozos aos que amaban ou das mozas trans que tiveron que vestirse de home para que as súas familias as deixaran morrer na casa. Ainda me pesa toda a dignidade arrebatada. Pasaron 4 décadas e avanzamos moitísimo, seino. Pero non podía empezar este artigo sin antes reivindicar a memoria. Non por melancolía, senón por poñernos fronte ao espello. Porque se te diagnostican do VIH hoxe, nun país desenvolvido, tes esperanza de vida. Co debido análisis a tempo, con tratamento e con hábitos saudables, a enfermedade mantense a raia. Grazas á medicina, pódese convivir co virus, pódese ter carga viral indetectable e ser, polo tanto, intransmisible. Pero vivir en un país desenvolvido é un gran sí. Con datos de ONU SIDA, na MAO, centos de milleiros de persoas morren cada ano de SIDA, fundamentalmente no sur global. Especialmente as mulleres novas do continente africano. Falamos de un virus catalizador das desigualdades e propagador da discriminación. Sónanos de algo? Como non me dan as palabras para facer unha radiografía do planeta, permítanme centrarme agora no noso país. Nos 80 e os 90 pasaron os avances científicos. Chegaron, a sociedade civil despertou e a sanidade pública fíxose cargo de unha epidemia que antes supoñía unha sentenza de morte e agora acarrea unha pena de silencio. Reconquistamos a saúde física das persoas que viven con VIH, pero aínda nos quedan pendentes as batallas da saúde mental e da saúde democrática. Porque a pandemia, que nunca se foi, sigue sendo motivo de estigma e de sinalamento, de ansiedade e vergoña propia, de perda de oportunidades afectivas e laborales. Aínda hoxe hai persoas migrantes con VIH ás que se lles nega o tratamento na Comunidade de Madrid, pese a que dende 2018 España recuperou a cobertura sanitaria universal. E é que o VIH é hoxe o armario do que ninguén quere falar. E diante deso, non se me ocurre mellor arma que a visibilidade e a concienciación. Colectivos, personalidades, partidos políticos, institucións, todas, todos e todes da MAO, estamos chamados a erradicar a desigualdade. Ainda que son pesada de tan peleona, ao final sempre me pode a resiliencia, así que vou pechar este artigo falando de algúns motivos que me esperanzan. Esperánzame a cultura. As representacións audiovisuais e literarias evolucionaron o que non está escrito. De Filadelfia pasamos a Élite ou a Etrasin. Contamos con historias mellor contadas. Contamos con personaxes profundos e poliédricos. Por fin, contannos vidas verosímiles sin caer en morbo nin estereotipos. E créanme se lles digo que as pantallas e as páxinas abren as mentes máis pechadas. Esperánzame a sanidade pública. Cada vez hai máis profesionais especializados e empáticos e cada vez hai máis información e acceso, eso sí, non en todas as comunidades por igual. Temos, ademais, a ministra de Sanidade máis implicada da nosa historia, Carolina Darías, unha auténtica embaixadora do VIH que nun puñado de meses fixo do lazo vermello política pública prioritaria, expandindo a PREP por toda España, impulsando un pacto social pola non discriminación, elevando a todos os foros internacionales a mensaxe de que a resposta ao VIH é unha cuestión de dereitos humanos. Esperánzame o activismo, organizado ou informal, nas rúas ou nas redes, sexaxenario ou zeta. Esperánzame ver que a loita sigue e que as alianzas se forxan e que a causa non decae. E acabo así optimista porque vivir en positivo é a máis radical das esperanzas. Carla Antonelli, hoxe en eldiario.es, 40 anos do VIH, a pandemia que nunca se foi. Thank you. Pues así comenzamos recordando este Día Mundial contra la SIDA. Comenzamos esta otra mirada de hoxe. Xa saben, facémolo sempre con agradecementos, agradecéndolles a todas e a todos que esteades aí, que compartades con nos este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. Moitísimas gracias por eso, por estar aí. Tamén, como sempre, saudamos a Paris Ares, ademais de ocuparse dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros, pois comparte micrófono nesta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal, que tal?
Bueno, nos aindamos.
Como así, como andamos.
Caro inverno de cabeza.
E logo. Este mes entra, non?
Entra este mes
o inverno. Bueno, sí, pois pues, sí. É o que nos toca. E ademais, bueno, pois pues,
queda pouco xa, eh?
Sí.
Queda pouquiño para entrar no inverno.
Ademais, bueno, pois pues, sempre... Bueno, logo, igual, yo pregunto tamén ao doutor, ainda que oximos falar de outro tema, bueno, un pouco do que ten que ver coa pandemia da que estamos a sufrir, coa pandemia da COVID, coas vacinas, coa falta de vacinación en moitos lugares do mundo que fai que a pandemia, pois, seña moi difícil de controlar no resto do mundo, non? Non parece que non damos aprendido.
Non aprendemos,
bueno,
nada.
Desto ímos falar despois co doutor, pero bueno, digo, igual lle pregunto tamén eu si a gripe virá aí polo Nadal, porque creo que sempre toca por aí, por esas datas.
Sí, sí, penso que
eu vacinei-me hoxe, por certo,
Da gripe.
Sí, da gripe. A outro domingo, a terceira dose.
Ah, xa te chamaron para
sí,
terceira.
Sí, xa me chamaron para terceira.
Pues nada.
Os que xa vamos maiores, pois pues, sabes, xa nos sí, sí, tan de cibar a vestes como xa van maiores hai que
bueno,
tratalos ben.
Bueno, é lógico, non? Sí, claro. É normal. Ten a súa lógica.
Sí, claro. Bueno, non sei, digo eu.
Sí, claro.
O mellor vos tampouco
non... Son desmais, hombre, os sectores de poboación xa se ven, non? Os datos. Polo índices de mortalidade, pues, xa se ven que nesa precisa máis, non?
Bueno, había un por aí que decía...
Polo tema da idade.
Había un que coñecía eu que decía cando se envía sentados aí aos xubilados aí a varios e dielles. Hai que ir morrendo, Hai que ir morrendo.
É verdade, porque non lle toca a ver. Cando lle toca a ver, a ver se digo mesmo. Que carai, non?
Bueno, estamos a...
1 de decembro.
A día 1 de decembro, exactamente.
Día
primeiro
terrible.
Día do, porque va, home, San Eloi. San Eloi,
creo que é o patrón dos xoieiros, creo.
Como non sei, pero creo, bueno, sí, en calquera caso, os Elois
Hoxe
están de santo, así que hai que darlles primeiros parabéns. E logo contanos as desgracias todas esas
que... Bueno, día terrible, día sí, terrible. Sí. Pois pues mira, hoxe é o día de entrada o día panamericano da farmacia, bueno, que sempre está ben, sobre todo por alá, é o día mundial da loita contra a sida,
sí.
Pero es que un día como hoxe aconteceron moitas máis cousas que teñen que ver con pandemias.
Sí.
Sí, sí, mira, de entrada temos pendente así en mente o da sida, ¿no? Vale, moi ben, pois pues, ímonos...
Daste conta, perdón, sí. Que de repente con esta pandemia que nos que levamos un par de anos aí inmersos nela, a pandemia da COVID, parece como si outras enfermedades, incluso pues, a pandemia da sida desapareceran da escena e como se casi non existiran, ¿no?
Bueno, e cando
Entrámonos
se pon
todos
e cando se pon o foco
en
determinadas
sempre,
cousas,
sí,
¿no?
Sí.
O mellor a día de hoxe, pois o mellor hai máis mortes, eu que sei, de cancro de pulmón ou non sei de outra cousa, non? Pero non, os datos non salen, non se pon o foco. Digo eu, pode ser.
Xa.
Pero sí que é certo que, claro, cando se pon o foco das novas en determinado tema, como que preocupa máis, non? Como que sempre o tes máis en conta. Bueno, pois temos en mente o do tema da sida, non? Que o día hoxe. Bueno, pero es que un día como hoxe, no 1347, a través de Mesina, Xénova e Venecia, a peste negra entraba en Europa.
Ah, amigo meu.
Mira ti, amigo, mira ti, que coincidencia, eh? Un día como se entraba a peste negra, que no 1347, iso sí que foi terrorífico, iso foi terrible. Tamén un día como xe, no 1846, en Manila, fundábase o diario La Esperanza, o primeiro publicado en Filipinas. Tamén un día como xe, no 1919, en Londres, Lady Astor convertéase na primeira muller membro do Parlamento ao tomar o seu asento na Cámara dos Comuns. Te imagínate, no 1919, isto era un feito histórico, único. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Xapón, no marco da Segunda Guerra Mundial, o emperador Hirohito daba a súa aprobación final para declarar a guerra contra Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Montgomery, Rosa Parks, unha costureira negra e activista polos dereitos da comunidade afroamericana en Estados Unidos, dixo non. E foi un non soro, rotundo, porque negouse a ceder o asento nun autobús público a un branco, dando comezo á loita polos dereitos civís nese país, unha valente. Tamén un día como hoxe, no 1959, en Washington DC, firmábase o Tratado Antártico. Tamén un día como hoxe, no 1981, rexistrouse oficialmente o primeiro caso da SIDA, en cuxa lembranza, xa no 1988, a OMS establecerá esta data como Día Mundial da Loita contra o SIDA. De aí que sexa, bueno, ese Día Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1990, a 40 metros baixo o leito da canle da Mancha, entre Inglaterra e Francia, xa saben, isto do Eurotúnel, non? Uh-huh. Bueno, pois se atoparon os traballadores que construíron o Eurotúnel. Uns empezaron en Inglaterra, outros en Francia, e ao final atopáronse e quedou o Eurotúnel. Te imagínate que non se atopan. Pois habería dous Eurotúneles, sí, polo precio de un.
Exactamente.
Non se atopan, pois nada, seguían e a seguir. Pero bueno, a sorte foi que se atoparon. Tamén un día como hoxe no 2001, na Arxentina, o ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba o temido Corralito. Tamén un día como hoxe no 2002, en Santiago de Compostela, manifestábanse 200.000 persoas convocadas pola organización Nunca Máis para exixir dignidade e dimisións pola incompetencia do goberno galego e español ante a crise do barco petroleiro Prestige. O lembraremos todos. E tamén, atención, un día como hoxe, anunciábase os primeiros casos de COVID na provincia de Wuhan, en China, dando orixe á pandemia mundial da COVID. Polo tanto, mira ti que data tan terrible. Pois sí. Un de decembro, peste negra, sida e COVID.
Primeiros casos da COVID, sí, señor.
Case nada.
Case nada, é verdade.
Ademais de todo iso, un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o tenor español Miguel Fleta, como o historietista belga, creador de Lucky Luke, Morris, como o cantante británico Matt Monroe, como o cineasta Woody Allen, uh-huh. Como actor e comediante Richard Pryor, como a actriz estadounidense Bette Midler, como cantante Gilbert O'Sullivan, que estaba solo, naturalmente, Alone Again, Naturally, cantaba. Tamén un día como xe nacía o baixista Jacob Astorius, a actriz española Verónica Forqué, cumpre anos, creo que uns 66 aniños, e tamén o músico, compositor, produtor e pianista argentino Lito Vitale. E un día como xe nos deixaban, entre outros, o noso ben querido escritor Eduardo Blanco Amor, o cantautor vasco Mikel Laboa, e tamén nos deixaba o rei do terror en España, Paul Naschy, o actor, guionista e cineasta español, que este home, bueno, este fixo de home lobo, de Drácula, de Frankenstein, de, bueno, todas películas de terror, pero made in Spain, que as facía él, que vamos, que foi, bueno, o máximo exponente nese cinema de terror patrio, non? Paul Naschy, que ademais foi campeón de España de halterofilia. Que non o sabías. Pois sí, e foi o campeonato de Europa e o Mundial. E non quedou mal, No Mundial creo que noveno, Europa séptimo, ou seja, que era un tipo que levantaba cousas, sí. Vamos, aí é nada.
Bueno, un día como hoxe, un de novembro, que seguramente a maioría das veces pois estaría mal tempo.
Pois penso que
por
sí.
Por lo menos
penso
por aquí,
sí.
¿No?
Sí, penso que sí. Imos con tempo.
Imos con Irlanda.
Pois veña.
Chove na casa do pro.
Sí, hoxe unha fronte fría vai a atravesar Galicia, vai nos deixar abundantes nubes e precipitacións. Estas precipitacións pola mañá agora serán, di Meteo Galicia, máis persistentes.
Así.
De momento, bueno, así unha cousa feble tampouco, pero bueno, Meteo Galicia fala de iso, de máis persistentes pola mañá.
Bueno.
Xa pola tarde quedarán pois chuvascos intermitentes.
Uh-huh.
A cota de neve descende un pouco hoxe, quedará xa en torno aos 1000 metros pola noite, e pola noite a chuvia vai a intensificarse polo extremo norte, hai incluso posibilidades de que se produzan treboadas. As temperaturas nesta xornada ascenderon algo as mínimas, notouse pola mañá que non facía tanto frío, mentras que as máximas sufren hoxe ou sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará do noroeste, en xeral moderado, pero aumentará forte no litoral e pola noite. Mañá xoves, sí. Así que pase esa fronte de hoxe e da noite, chega aire frío e tamén inestabilidade que marcarán o tempo na xornada do xoves. O ceo parcialmente nubrado, con chubascos máis probables no norte e tamén en zonas de montaña. Cota de neve, mañá sobre 1100 metros, pero irá subindo. As temperaturas descenden, fano entre lixeira e moderadamente. E o vento, que soprará de compoñente norte, soprará moderado, con intervalos fortes ao principio, no litoral e nas zonas altas do interior. Venres. Estaremos afectados por unha fronte cálida pouco activa, que deixará ceos nubrados con algún orballo ocasional. Serán máis probables na metade oeste eses orballos e pola noite pasará unha fronte fría que vai deixar chuvias que xa serán de noite xeneralizadas e terán maior intensidade. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en lixeiro ascenso, o vento do suroeste moderado na costa e frouxo no interior. E chegamos a fin de semana que se longa. Prolonga porque nada, pola ponte, pola ponte da Constitución, e o sábado situación intermedia, entre altas presións situadas sobre Azores e unha borrasca que está no Mar do Norte, os ceos parcialmente nubrados, con precipitacións intermitentes, a cota de neve, bueno, pues en torno a 1200 metros, digamos que non nos afectará por aquí.
Que o sábado choverá algunhas veces e outras un pouco máis.
Exacto. E as temperaturas, as mínimas en ascenso moderado e as máximas sen cambios. O vento frouxo do noroeste soprará con intervalos fortes no norte da Coruña e de Lugo.
Deixo aí porque cousa pinta mal. Deixo aí. Xa non sigas para non amargarnos a ponte.
Bueno, pois a cousa para o resto dos días
fatal,
vai así tamén. De momento, así como así.
Pois na.
Visto o tempo, imos coa actualidade, repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Portadas dos diarios coruñeses, comenzamos ese repaso por la portada actualizada de La Voz de Galicia. Este diario, na súa edición de papel, dedica prácticamente toda a súa portada aos relevos en Inditex. En na edición digital, xa arestora, pois aparte de destacar que Marta Ortega tomou o testigo de Pablo Isla na presidencia de Inditex, síntome enormemente ilusionada polo futuro, di a filla de Amancio Ortega. E tamén que Pablo Isla despides a dos empregados, levareivos no meu corazón a todos e cada un de vós. García Mateiras, a consolidación de un liderazgo forxado en leis e finanzas, e tamén fala do coloso galego do textil ao que ninguén logra desbancar. Pero, ao marxe desto decíamos, destaca agora La Voz de Galicia na súa edición digital: novo repunte do coronavirus en Galicia, máis de 700 positivos nun só día, e a cifra máis alta dende agosto. Hai 5.973 pacientes COVID e volven a repuntar as hospitalizacións. 30 personas están ingresadas na UCI e outras 139 en planta. Sanidade aconsella limitar asistentes a eventos sociales. E tamén di que máis países dan pasos cara a vacinación obligatoria diante dos contagios e a Omicron. A Omicron, que é, bueno, pois a nova variante. A Alemania plantexa e sigue o temor na Unión Europea á variante, a esta variante, con 4 casos en España. Portugal di que solo fai falta pasaporte COVID para cruzar a fronteira, ata 12 veces menos mortes en España na sexta onda, grazas á vacinación. Outras titulares na portada digital de La Voz: así caeu morta unha bandada de 200 torneiros nunha rúa de Ferrol. Unha grabación recolle o momento no que os paxaros se desploman, probablemente por unha descarga eléctrica. Tamén titula este diario que o PP de Vigo aborta unha afiliación masiva de militantes con cargo á conta bancaria de Javier Guerra, que é un dos contrincantes nesas primarias. Tamén destaca que 5 expedientes sancionadores da Xunta por retrasos na factura da luz, que as estrelas Michelin galego súmanse á moda diverso e subirán os seus prezos. Tamén titula O mundo post-Covid, risco de tiranía, pouco emprego e xubilación aos 75 anos. Di que volca unha planeadora en Porto do Son e os seus 4 tripulantes alcanzan a costa a nado, e que Unidas Podemos avisa ao PSOE de que está máis preto de non apoiar a lei audiovisual. Por último, que o Tribunal Supremo implacable diante da Xustiza Europea. Si Carles Puigdemont pisa España, será detido. Digamos que se declara casi insumiso a Xustiza Europea o Tribunal Supremo Español. Portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois os 7 primeiros titulares do xornal da Opinión, na súa edición digital, pois adíquense sobre a esfera do poder real, e o primeiro é Inditex Zara Founders Doctor Becomes Fashion Giant's Chair.
Aí está.
Aí te queda iso. Bueno, que a prensa internacional sorprendida pola reestructuración e exixente con Ortega. Marta Ortega, hoxe na Coruña, primeiras imaxes, tras o anuncio que presidirá Inditex. Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla na presidencia de Inditex, que culmina o seu primeiro relevo xeneracional. A prensa internacional sorprendida, moda sostible e online, a nova era de Zara, Óscar García Maceiras, a mano dereita de Marta Ortega.
De Inditex,
sempre
de Zara, dixen lados,
que adicaría a miña vida a desenvolver o legado dos meus pais. Bueno, pois todos estes titulares sobre o mesmo. Despois xa hai outras cousas, como que os contaxios da COVID se disparan e Galicia engade máis de medio centear de ingresados en 3 días, que o COVID Bens deixa de medir a presencia do coronavirus nas augas residiais. Un erro, porque era un medidor, vamos, infalible. Tamén atasco tras volcar un turismo no acceso de Linares Rivas Alfonso Molina, que os bombeiros acuden de madrugada á rúa Diego Delicado por un incendio nun baixo, que os 2 españois infectados por Omicron teñen síntomas leves e vacináronse, que SOE e Marea Atlántica pactan comezar a creación dun operador enerxético municipal, 3 meses máis para a chegada das novas bicis municipais pola crise de suministros, o Nadal máis hostible e outro titular, pregúntase a Opinión, que máis boa en Alvedro. Tamén titula este xornal que Marlaska asegura que derogarán a lei Mordaza e acusa a dereita de xerar un clima de odio. Aragonés explota contra Vox e pide o seu aillamento no Parlament. No Mundial de Qatar 2022 poderase ser gay, pero non estará permitido demostralo. Cuidado, non vai a ser. Tamén, así é como o FBI pode acceder ás túas conversacións de WhatsApp, que as fachadas vexetais redúcense até un 31% a necesidade de calefacción, e, por último, que Bárbara Rey cobrou grandes sumas de diñeiro para non airear os seus secretos. Estes son os titulares, Xosé.
Os seus secretos de alcoba, non?
Efectivamente. Secretos casi de Estado,
sí.
Cuidado.
Bueno, exacto. El Ideal Gallego titula normalizado o tráfico tras o volco dun coche en Rivas que colapsou toda a cidade esta mañá. Tamén que Marta Ortega síntome enormemente ilusionada polo futuro que entre todos imos a acometer. Outros titulares, a crisis de suministros obriga a retrasar os plans de Bici Coruña. Galicia roza os 6.000 casos activos de COVID no inicio de decembro tras dispararse os novos contagios. O goberno local coruñés negociará a perigosidade dos policías locales a partir de xaneiro. Por si non se entende ben o titular, negociará o plus de perigosidade, vale, dos policías locales, porque así negociará a perigosidade dos policías, pois parece que como si fomos a negociar o peligrosos que foran ou non os polis. Desbrozan un solar buscando un suposto bebé que tiraran dende unha ventana, titula tamén este diario. E di que Capitanía e Control Marítimo siguen a 34.500 embarcacións polas costas coruñesas. Tamén titula Julia Navarro, para min escribir é como facer un viaxe ao fondo dos claroscuros do ser humano. Di que máis de 400 xóvenes participan na 10ª feira de emprego da Cámara. E tamén titula que Ferroglobe paraliza un forno en Sabón pola subida do prezo da luz en España. Así, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín, enseguida volvemos hoxe como cada mércores para falar de saúde. Falaremos de saúde, da pandemia da COVID, das vacinas e de todo un pouco co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será nuns minutos despois do boletín.